Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň soragy çekýärler. Lewapda mekdep okuwçylary mejbury paýta ýygmyna çekilip başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Yigirmi üçünji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy möhleti özüni duýdansyz Belarusyň prezidenti ýygnan eden Aleksandr Lukaşenkany inaugurasiýa münasibetli gyda ýurtlarynyň prezidentleriniň arasynda ilkinji bolup gutlady. TDH-nyň habar bermegine görä Berdimuhammedow gutlaw hatyny Lukaşenkany wezipä girişmegi münasibetli gutlady hemde Ähli Belarus halkyna paraxatçylyk, gülläp ötüş we rowaşlyk arzuw etdi. Berdimuhammedow Belarusy 10-njy awgustda prezident saýlawlarynyň oppozisiýanyň galyp atdandyran resmi netijeleriniň eglan edilmeginden soň, gyda agla ýurtlaryň Lukaşenkany saýlaw netijeleri münasibetli gutlamadyk az sanly prezidentleriň hatyrynady. Çarşenbe günü Lukaşenko 9-njy awgust prezident saýlawlarynyň netijeleriniň galyplaşdyrylmagyna garşy ýurt boýunça geçirilýän köpçülük protestlerine garamazdan birden kasam kabul etdi. Inaugurasiýada barasyndan soň Belarus oppozisiýasy onuň sürgünlükdäki lideri Sviatlana Tihanovskayanyň ýol başlygyny Lukaşenkanyň galyp ýeňişini asla kabul etmejekdiklerini aýtdy. 23 sentýabrda Birleşen Ştatlary käbir Ýewropa ýurtlary şol sanly Daniýa, Latwiýa, Litwa, Germaniýa, Slowakiýa, Çehiýa we Estoniýa Lukaşenkany Belarusyň kanuny prezidenti hasaplamaýanlyklaryny aýtdy. Belarusda ýurt boýunça uly demonstrasiýalary tutuşduran duýdansyz kasam kabul ediş dabarasyndan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Birleşigin pozisiýasyny gaýtalap, onuň Aleksandr Lukaşenkany Belarus prezidenti hökmüne ikrar etmekden ýüze urýanyny aýtdy. 9-njy awgustdaky prezident saýlawlary olaryň galyplaşdyrylanlygy baradaky öňe sürmeleri garamazdan 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyny oturan Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirili bäri Belarus protestleri bilen Sarsılıyar. Saylavulardan sonku Yavuz basıp yatırmalarda münglör çadım tutsuk edildi. Yüzlör çadım polisiya tarafından uğurlup yencildi. Ve opozisiya liderleri ya tutsuk edildi ya da yurttan kaçmağa mecbur edildi. Seslerin 80%'ini kazanan onu öne süreyen Lukaşenko görünüşünden az sanlı saylantıgı Belarus resmilerinin önüne prezidentlik vedipesine kasam kabul ediyen makali 23. sentyavrda polisiya güce girişti ve merkezi köçeleri petikledi. Bu inaugurasiya saylavulardan veri geçirilen köp sanlı Ozol görülüp eşitilmedik we paraxatçylykly protestlerde beýan edilşi ýaly Belarus hilatynyň uly bölüginiň erk iradasyny gönüden günü çapraz gelýär. Hemde Belarus siýasy krizisiň mundan öwelek diňe çuňlaşmagyna getirýär diýip Josep Borrell 24 sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. We Brüsselin Minsk bilen gatnaşyklaryny gözden geçirýänligini aýtdy. ABŞ-nyň saglyk resmileri sanjym taýýarlamagy işine hiç sady gaýgyrmazlygy wada berýän wagty Israil we Fransiýa koronawirusyň gaýtadan ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri ýygnan eden ýurtlaryň hatarynadyr. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň hökümeti Israilde koronawirus petiklemelerini berkitme kararyna geldi diýip ine habar saýty 24 sentýabrda habar berdi. Hafir Netanyahu ýokarlanýan COVID 19 wakalarynyň arasynda ýurtda dowam edýän çäklendirmeleriň 25 sentýabrdan başlap 2 hepdeligine dolup petikleme görnüşüne berkidiljekdigini aýtdy. Israil 18 sentýabrda petiklemeleri ýere getirdi. Ýöne soňky wagtlarda günnelik waka sanlary tas 7000e ýetdi. Fransiýa koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin 23 sentýabrda barlaryň we türgünleşik taýlarynyň işini täsir edýän täze berk çäklendirmeleri girdi. Washingtonda ýokunç keseller boýunça Birleşen Ştatlaryň iň ýokary Lukman Anthony Fauci ýylyň ahyryna çenliýärde öňümizdäki ýylyň başlaryna çenli täsirli we howpsuz sanjymy işläp taýýarlamak babatyna umyt bar diýdi. Nobel gadnasy Nobel bayrağının yengecilerine kuvuşturulayan pul suyluğunun öngüsünden 110 000 dolar arttırılanlığını haber verdi. Bu yıl pul bayrağı 10 milyon kran oru yani 1,11 milyon dolara çıkarlar deyip Nobel gadnasının başlığı Lars Eikenstein 24 sentyabrda Dagens Industri neşirine aitti. 1901 yıldan beri kuvuşturulayan bayrağı maliyeleştirme üçün gadnanın mağlumatına göre dinamitin oylap tapıcısı Alfred Nobel şol vaatkı pul bilen 31 milyon kran oru hedirki puldan 1,18 milyard kranor töwregi pul galdyrdy.